Njengoku lithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lokukhahlamezana kwabatshatileyo. Silomama uSakhile Liline uMadube, incwadi kwezamasiko esintu, njalo lobaba uEzra Jesus Banda, umsakazi olodumo. Ungwenyama ke usibhalele wathi omama kukhanya ngazani sebemehlomehlo. Kambe kunjalo?
Umama wayengela phone kudala, ubaba wayengela phone. Okwela umuntu ocabangela abantu, obonakala umuntu emisa umama esitaladeni embe emgwaqweni ehamba. Kwesikhathi abantu bathi bezondizela indlela lapha dube seqhaza umuntu segegideke efonini, kodwa kalobaba uzondile ngento abake banwa ngayo emzuzwini emhlanu edlulileyo. Sebona umama egegideke efonini, seqhaza ukuthi kushuthi kulomunye umuntu ngaleceleni.
Konapho ke Madube siyabona ukuthi sibobo omama bodwa kwenye labo baba phela abanye bayahlankalwa into ezinjalo kuvame kanganani kolokho?
Nya ukuhlungisa obaba ezindlini lakho kuvamile njalo singakulamukeleli i-percentage yabo baba ungafika ithenqenye futhi phezulu edlule yabo mama ngoba obaba sobantu bokukhuluma kakhulu iningi labo basela ngaphakathi njalo uhulumende vini ngani ukukhangele kakhulu kusayidi yabo mama ufike ukuthi abanewethu labo ezindlini lapha nasengikubone kaningi ezindlini eziningi ezehlukeniyo ukuze uzuzuzele ukuthi ubaba lo wadlani ubaba luhlaleleni lale nkulumo yafike ukuthi lo mama lokukhuluma uba la magama lana ukuthi angalithi kubaba kuhlavela kuthuli ukuhlukunyezwa singasho ukuthi uyabetshaywa lokuhlukunyezwa futhi okunye kwenkulumo ukuthi yabohlala pho ngunika iy'nkulumo ezibuhlungu ukuthi uhlukumezeka ngaphakathi kuzothi mndangamndamndane zonto ubaba wangikhona yikho ofike ukuthi useze watshaya umama wambulala ufike ukuthi isiqala sangikhona yabe kuvele ekuqaleni umama enguye yabe ihlukumeza ubaba ezindlini so ukuhlukunyezwa ku-both side akukho kubomama bodwa.
Thisa kunjalo baba?
Kunjalo lakhe kutsho uMadube ngoba obaba abaningi ukuthi nginje ngikhulume njengoba usazi indaba yami ukuthi ngitshela abantu ukuthi ngiyachaya ejini kuba nzima ngibona ngani ukuthiwa kuthi umuntu lo uyazehlikelwa uyabona ngani ukuthi uyihlekisa kwabanye amadoda. Ngakho abaningi bagcine befela ngaphakathi uzothi umuntu sezithethe labantu abathathu abahlanu kwela bengilandi ngo-2019 ababe bazibophela akwazi ukuthi kuhlukunyezwe ezindlini yini kumbe kuyini kodwa isikhathi esiningi uzothiwa bebengazwani nonkosikazi wakhe. So njani ngatsheli muntu ngathola ukuthi ke la ubaba wayedindwa endlini ubaba wayeshaywa amampango ngoba laba bamazweni kakhulu la esikuwo hayi vele bona ngoba yibo abazibusa yibo baba. Obaba ngababa ngamabhrugo kuphela kodwa omama yibo sebengobaba emazweni laba e-CD Western World.
Siyaluzwa sibili udaba lwethu solungani luyavuthwa sibili kodwa ke isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye. Nxa ungavala kolampo Madube kambe ungatshelani umhlaba wonke jikelele ukuthi njengoba ke kunanzwa insuku lezi eze 16 days of activism against gender based violence kambe abantu bangaziphatha njani?
Abantu abaziphathe kuhle kube nokuzwisana ezindlini kube nokuhlonipha uzama ukuthi sigcine isiko lethu ukuthi umama ungumama wendlini ubaba udlala indima yakho kuhle nxa ningazwisane kuhle ngana abanye abantu abazazihlalisa fansi balincedi ukubulala ngobokumtshaya angeke ibe yindaba engaxazulula ukuthi ithini esihlezi kuhle dingani ukukhuluma likhulumisana kwenzela ukuthi imoli ibe yimoli enhle yalisize sibe yisize esihle ngamasiko aso. Ngiyabonga.
Kuba khonapho-ke baba Sibanda,
into ekhona engabatshela khona abalaleli ezindlini ungabekezela othiwa ngiyabekezela nxa ubona ukuthi vele kasahambelani longakwakho wenze ngubaba kumbe umama shiya lehlukane kuhle ngomusa libe ngabangani lizathola ukuthi zizahlala kahle. Ungacabangeli omunye umuntu ungelabo bufakazi njalo nxa usulobo bufakazi chiya ungabulalanga kuthi utaishophiwe uNkulunkulu. Abantu abakhumbule amasiko lapho ezivela khona bakwazi ke isintu sakithi ukuthi kasiwuvume ubuchapa ezindlela nxa umbohola malini kumbula isikhundla esinganani nasemsebenzini hlonipha omunye wakho.
Hhayi ke okwalamhla simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba uEzra Jesus Banda yena ongumsakazi olodumo. Mbonge njalo unkosikazi Sakhile Liline uMadube, incwadi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni ngeviki ezayo singabaphilileyo.
Siyawagcina amasiko kangela manyama bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe abadala
bayawutshela bathi salulandela
salulandela
iwonomsi.